Икенсе. Әхмәт урта хәлле крестьян улы. Уның башка агалары булганлыктан, уга авыл гадәте буенса яшьтән үк өйләнергә тура килмәгән. Бәлки, ул үзе лә теләмәгәндер. Шуның өстәвенә, атаһы килен алып, расходланудан котылып торырга уйлагандыр. Шулай да хәзер уны өйләндерү турында һүз дә бара. Әсәһенең: «Улым, һин минең төпсек улым. Башкаларның барын да өйләндердем. Инде һине лә башлы күзле итһәк, туйыңды күрһәк, беҙ, ҡарт менән ҡарсыҡ, бик шатланыр инек», тиеүҙәренә ҡаршы башын түбән эйеп: «Юҡ әле, кәрәкмәй, һуңыраҡ», тиһә лә эсенән: «Бик шәп иткән булыр инегеҙ», ти. Ләкин үҙе бер хаҡта һүҙҙе һуҙырға теләй. «Кемгә өйләндерер инегеҙ һуң?» тип бармаҡтарын өҫтәл өҫтөндә бейетә. «Улым, инде кемдән ҡыҙ һораһаҡ та бирерҙәр. Уҡыған кеше бер ҡайҙа ла хур булмай ул. Унан һуң ағайҙарыңдан үрнәк алғанда ла зарар булмаҫ ине. Тимәк, ҡасырып алып сығырға?» «Яратышһаң, шулай ҙа итәһең уны. Бына, атайың менән бер-беребеҙҙе яратышып йөрөһәк тә, мин уға бирергә риза булманылар. Рәтен таптыҡ, бер төндө ҡастым да сыҡтым. Әле беҙҙән дә бәхетле кеше юҡ. Ауыл халҡы ғәйбәт һатты-һатты ла, арығас туҡтаны. Мин улай башҡалар кеүек был эшкә ғөрөф-ғәҙәт тип тар ҡарамайым. Һәр кем үҙ теләгәне менән булырға тейеш». Әхмәт шатланды. Шул шатлыҡ менән күңелләнеп, тиҙ генә икенсе яҡҡа сығып, йоҡа бишмәтен, аҡ буйлы ҡара материянан тегелгән салбарын кейҙе. Ҡара бәрхәт түбәтәйен башына ҡырын һалып, аяғындағы күптән түгел алған итегенә ҡарай-ҡарай йылғаға табан атланы. Йылғаның киң таҡталарҙан һалынған бейек, оҙон баҫмаһынан ҡабаланып сығып барыусы Әхмәт һирәк, эре ағаслы тау башында ҡыҙҙар менән ултырыусы Сабираға күренеп тора ине.